You're with SBS Radio. Datumi proslave nedelje pomirenja u Australiji ostaju isti svake godine. A to je zato što su se u istoj sedmici dogodile dve značajne prekretnice. Prva je bila 27. maja 1967. godine, kad je održan referendum na kojem je više od 90% Australijanaca glasalo da daju ovlašćenje federalnoj vladi da sprovodi programe za starosedelačko stanovništvo i da se oni ubrajaju u popisu. Dok je 3. juna 1992. godine odluka Visokog suda Mabo zbacila pravnu fikciju o terra nulliusu, odnosno zemlji koja nije pripadala nikome, na kojoj su se zasnivale britanske tvrdnje o njenom posjedovanju Australije. Uz pamćenje na istoriju, Nacionalna nedelja pomirenja se također fokusira na različitu temu svake godine. 2019. to je kazivanje istine.
It's telling the stories of both the good, the bad and the ugly. Of the relationships between First Nations people and other Australians. And I think what we're hoping to do is start the conversation. Let's start identifying what are some of those truths that we...
To je pričanje priča o dobrom, lošem i ružnom odnosu između naroda prvog naroda i drugih Australijanaca. I ja mislim da se mi nadamo da ćemo započeti razgovor. Hajde da počnemo da identifikujemo neke od tih istina o kojima želimo da razgovaramo i šta bi nam bilo potrebno da se udružimo oko tih razgovora. Ovo je izjava Karin Mundine, izvršne direktorke organizacije Australija za pomirenje, odnosno Reconciliation Australia, koja govori o kazivanju istine i njenoj ulozi u pomaganju Australiji da se pomiri sa svojom prošlošću. Komisije za istinu i pomirenje imali su dugu istoriju s drugim zemljama, sa Nemačkom, Kanadom, Južnom Afrikom i mnogim drugim, koji su koristili formalni proces da ispitaju istorijske nepravde iz prošlosti. Gospođa Mundine kaže da se kazivanje istine dogodilo na lokalnom nivou, navodeći masakar u Mull Creeku u Novom Južnom Velsu. Godine 1838. najmanje 28 aboridžina je masakrirano od strane grupe od 12 Evropljana, koji su kasnije bili obešeni zbog tih ubistava. Od nedavno su se potomci obe strane sastajali svake godine kako bi sproveli ceremoniju za one koji su umrli.
And I remember hearing Aunty Sue Blackrock, one of the elders who were kind of instrumental in that story of reconciliation, say, "I hope in the future that we stop talking about the massacre and we talk about the healing that's happened since." And that includes.
Sećam se da sam čula saslušanja Aunty Sue Blackrock, jedna od starih elders, koja je imala važnu ulogu u toj priči o pomirenju. A to uključuje ne samo potomke grupe Aboridžina i Torres Strait Ostrvljana, već i potomke počinilaca zločina. Jedna od najdirljivijih stvari koje sam videla i čula je zagrljaj između tetkice Sue i jednog od potomaka počinilaca ubistva. Stvarno je to bilo emotivno. Zagovornici formalnog procesa kazivanja istine kažu da bi sporazum bio korak naprijed u pokretanju ovog procesa. Sporazum je formalni sporazum između dve strane i može da se kaže i da se učini sve u čemu se obe strane slažu. Australija ostaje jedina zemlja Commonwealtha bez sporazuma sa svojom starosedelačkom populacijom. Ali Viktorija je prva država koja preduzela konkretne poteze prema ovakvom sporazumu. Komesar za unapređenje ugovora iz Viktorije Jill Gallagher kaže da bi proces kazivanja istine trebao da bude osnovni deo svakog ugovora.
When apartheid was abolished, they had truth hearings. The people got to tell their stories. The people got to tell the world their story.
Kada je ukinut apartheid, oni su imali saslušanje o istini. Ljudi su morali da ispričaju svoje priče. Ljudi su rekli svetu svoje priče. Naši ljudi nemaju pravo u celoj zemlji, ali sporazum može to da promeni. Fondacija za isceljenje, Healing Foundation, je nacionalna organizacija domorodaca koja radi sa zajednicama kako bi se pozabavila trenutnim traumama politike, kao što je prisilno uklanjanje dece iz njihovih porodica. Richard Weston je generalni direktor Fondacije za isceljenje. On kaže da sve više članova starosedelačkog naroda završava u zatvoru, a sve veći broj dece starosedelaca je smešteno van svoje kućne nege, što je posljedica intergeneracijske traume. Gospodin Weston kaže da bi formalni proces kazivanja istine mogao na neki način da ozdravi neke od grešaka iz prošlosti koje su doprinijele današnjoj traumi.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences, that they actually happened, we accept that they happened and we accept and understand that they've had a long-lasting impact, then we can't fix them, we can't heal people,
Ako ne priznajemo istinu o tim iskustvima, da su se ona zaista desila, mi prihvatamo da su se oni dogodili i prihvatamo i shvatamo da su oni imali dugotrajan uticaj. Onda ih mi ne možemo popraviti, ne možemo izlečiti te ljude. I vidimo rezultat toga u mnogim našim zajednicama širom zemlje. To je ono što se dešava. Tu postoji stvaran uticaj na živote ljudi, ako ne možemo reći osnovnu istinu o uticaju australijske istorije na stanovnike Aboridžina i Torres Strait Ostrvljana. On veruje da priznavanje prošlosti može da pomogne svima nama da se udaljimo od nje i da mi rastemo kao nacija.
So we can not forget our history, but we can start to draw a bit of a line under it and move forward together and, you know, really create an Australia that's
Tako da ne možemo da zaboravimo našu istoriju, ali možemo da povučemo crtu ispod nje i da zajedno napredujemo i stvaramo Australiju koja će biti vjerovatno malo drugačija od one u kojoj smo sada. Ali nešto što će biti poštovanje u odnosu na naše različite kulture, istoriju imigranata i našu evropsku istoriju, pretpostavljam britansku istoriju doseljenika. Mi prihvatamo sve te elemente prošlosti i povezujemo ih kako bismo stvorili jedinstveni australijski identitet. Nacionalna sedmica pomirenja će također obuhvatiti niz događaja na nivoima zajednice širom Australije. Piše Peggy Giacomelos iz novinske službe SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.